რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. დგას მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რატომ მოხვა უთანხმოება ქუთაისის საკრებულო სხდომაში ორი წევრის ონლაინ მონაწილეობას?
საქმე ეხება ზოგადად საკრებულო სხდომას და აქ არ არის მითითებული იმპერატიულად, თუ კონკრეტულად ერთ საკრებულო წევრს აქვს უფლება ჩაერთოს.
არ გვაქვს არავითარი საფუძველი, რომ ჩვენ უარი უთხრათ მათი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე.
საძოვრებად გამოყენებული მიწების გასხვისება სულ უფრო მეტ სოფელში აპროტესტებენ.
იჯარით აუგე 40 წელიო და 40 წელი მე ვიცოცხლებ, მაგრამ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს ხო უნდა?
არ გვინდა რომ აი პოლიტიკურად აგორდეს, გადმოგორდეს. ჩვენ გვინდა აი გლეხურად რომ ამ მიწაზე არავინ არ შემოიდეს. არ გაიყინოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტს ბოლო ერთ წელიწადში მესამე თავმჯდომარე ყავს. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ხმათა უმრავლესობით ახალ თავმჯდომარედ აირჩია ქართული ოცნების წარმომადგენელი 45 წლის შალვა პაპუაშვილი. მას დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მხარი დაუჭირა კენჭისყრის წინ დარეგისტრირებული 104-დან 88 დეპუტატმა ერთის წინააღმდეგ. სხდომაზე გამოსვლისას შალვა პაპუაშვილმა მადლობა გადაუხადა მის წინამორბედს კახა კუჭავას და განაცხადა, რომ პარლამენტი ის ინსტიტუციაა, სადაც ყველაზე მეტად გამოხატულია ხალხის, როგორც ხელისუფლების წყაროს ძალა, ამიტომ იდგება საპარლამენტო სუვერენიტეტის სადარაჯოზე და იქნება ხალხის მიერ არჩეული ოპოზიციის ჩართულობის და თანამონაწილეობის გარანტი. შალვა პაპუაშვილმა დღეს ილაპარაკა ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პოლიტიკურ პრიორიტეტსა და ქართული გუნდის ამოცანაზე 2024 წელს წარადგინოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, ამიტომ მისი თქმით მომდევნო სამი წლის განმავლობაში პარლამენტს ელოდება საკანონმდებლო რეფორმები დატვირთული დღის წესრიგი, რომელმაც გარდამტეხი როლი უნდა შეასრულოს ევროკავშირთან საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დაახლოებაზე და ახალ ნიშნულზე მიიყვანოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. პაპუაშვილმა ეროვნულ ამოცანად დაასახელა ქვეყნის გამთლიანება და აფხაზი და ოსი დების და ძმების დაბრუნება.
ჩვენ გვაქვს გამორჩეული ქვეყანა, ღირსეული ხალხით, უნიკალური ისტორიით, დიდარი კულტურით და სულიერების სადარაჯოზე მდგომი ეკლესიით. ეს ქვეყანა და ეს ხალხი იმსახურებს ერთიანობას, კეთილდღეობას, წინსვლას და განვითარებას. და სწორედ ამიტომ ჩვენი განსაკუთრებული ვალია, ჩვენი ფიქრი და საქმე მიუძღვნათ ამ მიზანს. ეს იქნება ჩემი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის მთავარი ამოცანა. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
პარლამენტის სპიკერობამდე შალვა პაპუაშვილი განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. პროფესიით იურისტი პაპუაშვილი პარლამენტის წევრად არჩევამდე ხელმძღვანელობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების საქართველოს წარმომადგენლობას. პარლამენტის ფრაქციის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი, ქვეყნის მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საპარლამენტო სუვერენიტეტის დაკნინება და სახელმწიფოებრიობისთვის ძირის გამოთხრად აფასებს ინფორმას, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეთა შეცვლისას. ამის შესახებ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე განაცხადა. ღრმად მჯერა, რომ ამ ინსტიტუტის და მასთან ერთად საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შეურაცხყოფა და შებღალვა აი სკამში მხოლოდ ვინმე გავრილობის ჩაჯდომით თუ შემთხვევით მოხვედრით არ ხდება, იგივე ზიანი ადგება ამ ინსტიტუტს და შესაბამისად სახელმწიფოს. ამ სკამიდან სწორად დამჯდარი ადამიანების არასწორად ადგომით, განაცხადა უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, დეპუტატები და საზოგადოება სულ რაღაც 6 თვის განმავლობაში მეორედ გახდნენ პარლამენტის სავარძლიდან არასწორად ადგომის მოწმენი იმ ადამიანის, რომელსაც ევალება არა პოლიტიკური გუნდის დღის წესრიგის განხორციელება, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს თანამეთაურობა.
როელ სამსავარძლეში ჩაჯდომით აღარ არის ინდივიდი, ადამიანი, ოჯახის წევრი, მეგობარი, პოლიტიკური გუნდის წევრი, ის ხდება სახელმწიფო კაცი და სახელმწიფო ქალი. Და შესაბამისად არამარტო ამ სავალდებში ჯდომისას უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო კაცის და სახელმწიფო ქალის დარად, არამედ იქიდან ადგომისასაც. მე ძალიან მწუხარ, რომ ჩემთვის პიროვნულად ორ ძალიან საპატივსაცემო კვალიფიციურ ადამიანს ასე არასწორად მოუწია აქედან ადგომა და ამით ზიანი მიაყენა ქვეყანას და ამ ინსტიტუტს და ჩვენს ყვალინდელ დღეს.
დავით უსუფაშვილის შეფასებით, ამით კნინდება საპარლამენტო სუვერენიტეტი, პარლამენტის დანიშნულება და როლი და ძირი ეთხრება სახელმწიფოებრიობას. მისივე თქმით, როგორ შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც ოპოზიციის წარმომადგენლების მადლობაც კი მიიღო გაწეული საქმიანობისთვის, დღეს დარბაზში არ იყოს და პარლამენტს და მოსახლეობას არ ეუბნებოდეს საწავი და რატომ და სად არის ის უფრო მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც უნდა გააკეთოს. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ კახა კუჭავა თბილისში არ იმყოფება, მან თავმჯდომარეობასთან ერთად პარლამენტიც დატოვა და ამიტომ სწორად არ მიაჩნია იმაზე მითითება, რატომ არ არის ის დღეს პარლამენტის დარბაზში. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ 2021 წლის 27 აპრილს არჩეულმა კახა კუჭავამ თანამდებობა 24 დეკემბერს დატოვა, თუმცა პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრად რჩება. კუჭავამ უარი თქვა პარლამენტის წევრის მანდატზეც. კახა კუჭავას გადადგომის გადაწყვეტილება 24 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე პირველმა გამოაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. მან და შემდეგ კუჭავამაც გადაწყვეტილება დაუკავშირეს ჯერჯერობით უცნობ მნიშვნელოვან პროექტს, როგორც თავად თქვეს, რომელზეც კახა კუჭავამ უნდა იმუშაოს. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მოინახულეს უკრაინის საკონსულოს წარმომადგენლებმა. მათ მედიას წინასწარ განუმარტეს, რომ კომენტარს არც ჰოსპიტლიდან გამოსვლის შემდეგ გააკეთებდნენ. ერთი დღით ადრე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არასათანადო უწოდა სამხედრო ჰოსპიტლიდან საპატიმრო დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის მცდელობას. უკრაინული მხარე მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იძლევა საპატიმროში მისი გადაყვანის შესაძლებლობას და მას შემდგომი რეაბილიტაცია სჭირდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს პატივისცემით მოეპყროს უკრაინის მოქალაქეს და არ დაუშვას მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი ქმედებები. კიევში ასევე აცხადებენ, რომ გრძელდება მუშაობა ჰუმანიტარული მოსაზრებებით მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში დასაბრუნებლად მისი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის და ასეთი ნაბიჯის აუცილებლობა ცხადიაო. დღეს მიხეილ სააკაშვილი ჰოსპიტალში მოინახულა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნეკა ხერხეულიძემ. მან მედიას კომენტარზე უარი უთხრა იმ მიზეზით, რომ ძიმე შთაბეჭდილებით არის. შევახსენებთ, რომ სპეციალურმა პეინტენციურმა სამსახურმა გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან რუსთავის მე-12 პეინტენციურ დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება 27 დეკემბერს გადაწყვიტა. როგორც სააკაშვილმა განაცხადა, ჰოსპიტლიდან მისი გადაყვანა ძალით სცადეს, რასაც წინააღმდეგობა გაუწია, გაითიშა და დროის გარკვეული მონაკვეთი აღარ ახსოვდა. 28 დეკემბერს ჯერ პეინტენციურმა სამსახურმა და იუსტიციის მინისტრმა, შემდეგ კი გორის სამხედრო ჰოსპიტალმა განაცხადეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის დასრულების საფუძველზე მისი გაწერის გადაწყვეტილება ჰოსპიტალმა მიიღო, რასაც მოჰყვა სააკაშვილის აღელვება და არტერიული წნევის მატება, ამიტომ კლინიკაში დატოვეს. იუსტიციის მინისტრმა 28 დეკემბერს უარყო, რომ მიხეილ სააკაშვილის ძალით გადაყვანას ცდილობდნენ. რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, უკრაინის გარშემო განვითარებული მოვლენები და ბოლო პერიოდში რუსეთის მხრიდან საქართველოს და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პროცესის შეფერხებისკენ მიმართული ქმედებები და აგრესიული რიტორიკა იყო საკითხები, რომლებიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს მინისტრმა დავით ზალკალიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა. მათ ხაზი გაუსეს, რომ მიუღებელია ნებისმიერი მესამე მხარის განცხადებები ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებათა რევიზიის შესახებ და პროცესზე ზეგავლენის მცდელობა. ითქვა ისიც, რომ დღეისთვის ევროპული უსაფრთხოების უმთავრესი გამოწვევაა რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების ოკუპაცია, ანექსია და ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები შეუსრულებლობა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზალკალიანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს მოსახლეობის ურყევი ნებაა და ქართული მხარე გააგრძელებს ყველა არსებული ფორმატის მაქსიმალურად გამოყენებას ამ პროცესის დასაჩქარებლად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, მინისტრი და ელჩი შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მხრიდან გახშირებული აგრესიული რიტორიკის ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოზიციების მუდმივი კოორდინაცია და შეთანხმებული ნაბიჯების გადადგმა. ევროკავშირს სურს მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების და რუსეთის მოლაპარაკებაში უკრაინის საზღვრებთან სიტუაციის დეესკალაციის და უსაფრთხოების საკითხებზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროკავშირს არ სურს და თავს უფლებას ვერ მისცემს იყოს გარედან მაყურებელი, რომლის გარეშეც გადაწყვეტილებებს იღებენ. ბორელის თქმით, მოსკოვს სურს იანვარში დაიწყოს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის და უსაფრთხოების გარანტიების განხილვა. ეს არ ეხება მხოლოდ რუსეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, და მოლაპარაკებაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ევროკავშირიც. ბორელის თანახმად, მსგავს მოლაპარაკებებს აზრი ექნება მხოლოდ ევროკავშირთან მჭიდრო კოორდინაციით და მისი მონაწილეობით. უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, მოსკოვს სურს სიტუაცია, როცა ორი მხარე ერთმანეთში იყოფს გავლენის სფეროებს და სურს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაზე მოლაპარაკება ევროკავშირის ჩართვის გარეშე, რაც აბსურდია და ევროკავშირი ამას არასდროს დათანხმდება. ევროპის უსაფრთხოება ჩვენი უსაფრთხოება, აქ საუბარი ჩვენზეა და ამაზე უბრალოდ ვერ მოილაპარაკებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი, ან ნატო და რუსეთი, თუ მოსკოვს ეს ასე წარმოუდგენია, განაცხადა ჟოზეფ ბორელმა. მისივე თქმით, დღეს არ არის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი და იალტა ორი ვერ იქნება. ბორელმა სრულიად მიუღებელი უწოდა რუსეთის მოთხოვნასაც უსაფრთხოების გარანტიების და აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების შეწყვეტის შესახებ. მისი განცხადებით, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება თავად გადაწყვიტოს რომელიმე ალიანსში შესვლა არ შესვლის საკითხი და ეს დისკუსიის საგნად ვერ იქცევაო. რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოლაპარაკება 10 იანვარს ჟენევაშია დაგეგმილი. 28 დეკემბერს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა განაცხადა, რომ მოკავშირეების და პარტნიორების ინტერესები დაცული იქნება, რადგან შეერთებული შტატების პრინციპია არაფერი მათ გარეშე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 17 დეკემბერს გამოაქვეყნა უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან შეთანხმების პროექტები. რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამერიკამ და ნატომ არ დაუშვან აღმოსავლეთით ნატოს შემდგომი გაძლიერება და ალიანსში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღება. ასევე უარი თქვა ნებისმიერ სამხედრო საქმიანობაზე უკრაინაში, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, ამიერკავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო ხვალ კიდევ ერთხელ შეეცდება შეკრებას და თავმჯდომარის არჩევას. 3 დეკემბრის შემდეგ, როცა ახალი საკრებულო უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა, ბათუმის საკრებულო მხოლოდ ერთხელ შეძლოს ხდომის ჩატარება. რა ვითარება ამ დრომდე და როდის არსებობს საქართველოში საკრებულოს რიგარეში არჩევნების შესაძლებლობა? ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო თითქმის ერთი თვეა ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევას, რადგან გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სულ მცირე 18 ხმა არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ახლადარჩეულმა საკრებულოს დეპუტატებმა სულ ორჯერ მოახერხეს შეკრება, თუმცა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, სადაც დეპუტატებმა საკრებულოს უფლებამოსილებას ცნეს. ამის შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობისა და ლელოს წევრებმა სხდომათა თარბაზი პროტესტი დატოვეს. დარჩენილმა ქართულმა ოცნებამ კი 16 სარდეპუტატო მანდატი სხდომა ვეღარ გააგრძელა. მეორე შემთხვევაში კი უკვე ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩანიშნა საკრებულოს სხდომა და საკითხებს შორის დარეგისტრირა საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა და წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ 2022 წლის უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტის გაუქმება. თუმცა ამჯერად ქართული ოცნების დეპუტატები არ მივიდნენ და შესაბამისად მისად კვორუმი არ შედგა და სხდომაც ვერ ჩატარდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ბათუმის საკრებულოს წევრმა აკაკი გვიანიძემ სხდომის ჩაშლის შემდეგ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ოპოზიცია პირველივე სხდომას არ უნდა დასწრებოდა და უფლებამოსილება არუნდა ეცნო, როგორც ეს გახარიას პარტიამ გააკეთაო. ეს კი სწორედ ვადამდელი არჩევნების მიზეზი გახდებოდაო, თქვა აკაკი გვიანიძემ და საკრებულოში შექმნილ კრიზისულ ვითარებაზე პასუხისგებლობა პოლიტიკურ პარტიებს, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას დააკისრა.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საკრებულოს პირველ ცნობაზე ისინი შეთანხმდნენ, იყო უფლებამოსილების ცნობა. ხო აღმოჩნდა, რომ პასუხისმგებლობა არის ფაქტიურად საკრებულო ვერ იკრიბება. თუ არ აპირებდნენ ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობას, მაშინ რა ლოგიკით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რატომ უყარეს უფლებამოსილების ცნობას კენჭი, ჩემთვის გაუგება არი არის. თუ შემუდმივი ბოიკოტის რეჟიმში უნდა იყოს ხან ერთი მხრიდან, ხან მეორე მხრიდან, მაშინ რა ლოგიკა იყო რამდენიმე თვით კიდე გაწელო ამ პროცესების, თუ არ უნდა შედგეს ეს საკრებულო, მაშინ ჩაგვეტარებინა ეს არჩევნები.
ბადამდელი თვითმართველობის არჩევნების ჩატარებას ემხრობა პარტია ლელოს საქართველოს ოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი კუპრაძე, თუმცა არ ეთანხმება მხოლოდ საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების იდეას და მას მიაჩნია, რომ ბათუმის მერის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს. რაც შეეხება ახლადარჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობას, ირაკლი კუპრაძემ თქვა, რომ სხვა შემთხვევაში ბათუმის საკრებულოში წინა მოწვევა გააგრძელებდა მუშაობა, სადაც ქართულ ოცნებას უმრავლესობა ჰქონდა. ასეთ შემადგენლობას კი ბათუმელმა ამორჩეულმა უთხრა უარი.
საკრებულო არ არის გამიჯნული მერის ნაწილიდან, შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ იქნება ხელახალი არჩევნები, ეს უნდა იყოს საკრებულოს ნაწილში და მერის ნაწილშიც, რაც იქნება პოლიტიკურად სამართლიანი და შესაბამისად ბათუმელებისთვის იმ ახალი გადატვირთვის და რესტარტის შესაძლებლობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ლელო და ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციური ერთობით მოქმედებენ, არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მაინც განსხვავებული პოზიცია გამოთქვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა რეზო ხარაზმა განაცხადა, რომ ის თანახმაა მაგალითად ქალაქის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყოს იმ მოცემულობით, როგორც ახლა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება შეეგუება იმ რეალობას, რომ საკრებულო ოპოზიციური უნდა იყოს, როგორც ეს ბათუმელმა ამორჩეულმა 2 ოქტომბერს გადაწყვიტა.
თუ კი ვიღაცა კეთილგონიერი გამოჩნდება ქართულ ოცნებაში, რაც ძალიან მეეჭება, გამოჩნდება და ითქვის, რომ მერი, ეგრეთ წოდებული თვითმარქვია მერი, რაც არის დავტოვოთ ის, საკრებულო იყოს ოპოზიციური და საკრებულომ აკონტროლოს რეალურად მერია. თუ კი ვინმე გამოჩნდებოდა და შეიძლება ამაზე შეთანხმებულიყავით, იქნებოდა საკრებულო ოპოზიციური, ის რაც დაუკვეთა ბათუმელებმა, ხოლო მერი იქნებოდა ის, ვინც არის რეალურად.
თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ ეთანხმებიან არც საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას და არც 2022 წლის ქალაქის უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტის გადახედვას, რასაც ოპოზიცია კატეგორიულად აყენებს. მიუხედავად ძირითად საკითხებში უთანხმოებისა, საკრებულოს წევრი პარტია ქართული ოცნებიდან თენგის აფხაზავა მაინც დარწმუნებულია, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში დეპუტატები პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მაინც შეთანხმდებიან.
მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებთან და კონკრეტულ ადამიანებთან საბოლოოდ მოლაპარაკებას და ბათუმის საკრებულო გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ კვლავ დესტრუქციულ და ქმედებებს გააგრძელებს ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად ამისა საკრებულო ნორმალურად ფუნქციონირებს.
ამ ვითარებაში კი საკრებულოს ვადამდელი არჩევნები ოპოზიციას გამოსავლად მიაჩნია. კანონმდებლობით კი მოქმედი საკრებულოს დათხოვნა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა შეუძლია როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე საქართველოს მთავრობას, თუმცა ამისთვის უნდა არსებობდეს საფუძველიო, განმარტავს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხას ნაკაშიძე. პრეზიდენტს კი საკრებულოს დათხოვნა შეუძლია, თუ საკრებულო თავისი მოქმედებით საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს, ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ან
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა კონსტიტუციურ უფლებამოსილების განხორციელებას. აი ეს საფუძვლები უნდა არსებობდეს, რომ საკრებულო იყოს დათხოვნილი. აქედან ალბათ ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იყოს მაგალითად ხელისუფლების ორგანოთა კონსტიტუციურ უფლებამოსილება ვერ ხორციელდება, თუ ასე ფართოდ განმარტავთ, რომ აქ შედის საკრებულოს მათ შორის და ამ შემთხვევაში თუ ეს საფუძველი იარსებებს პრეზიდენტი, ოღონდ ამას დამოუკიდებლად არ წყვეტს ბუნებრივი, აი ასეთი შეთანხმებაა, პრეზიდენტი მთავრობის წარდგინებით და პარლამენტის თანხმობით გამოსცემს ბრძანებულებას საკრებულოს დათხოვნის შესახებ. ანუ მთავრობა უნდა იყოს ინიციატორი, რომ საკრებულო მაგალითად ამ შემთხვევაში ბათუმის ფათ ვერ ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, ან ამ ჩამოთვლილი საფუძვლები არის, მთავრობა უნდა შევიდეს წინადადებით პრეზიდენტთან და პარლამენტის თანხმობაც უნდა იყოს ამის შესახებ და ამის შემდეგ გამოსცემს პრეზიდენტი ბრძანებულებას, რომ დაითხოვოს საკრებულო. და საკრებულოს დათხოვნა ამ შემთხვევაში იწვევს ისი უფლებამოსილების შეწყვეტას და შემდეგ უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები.
საქართველოს კანონმდებლობა უშვებს ასევე საკრებულოსა და მერის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტას, თუ მაგალითად საკრებულოს წევრთა რაოდენობა ნახევარზე მეტით შემცირდა, ან იმ მიზეზით, რომ არ დამტკიცდა ახალი ბიუჯეტი სამი თვის განმავლობაში. ასევე იმ შემთხვევაშიც, თუ ექვსი თვის განმავლობაში საკრებულო ვერ შეიკრიბა.
ეგალორ სკიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, განსხვავებით ბათუმისგან, ქუთაისის საკრებულოში ბოლო არჩევნების შედეგად ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა შეინარჩუნა. დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის უთანხმოების საგნად იქცა ორი დეპუტატის ონლაინ მონაწილეობა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულოს დღევანდელ სხდომას და მასზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. მან გააპროტესტა სხდომაში ქართული ოცნების ორი დეპუტატის ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით მონაწილეობა და განაცხადა, რომ რეგლამენტით მსგავსი რამ დაუშვებელია. გიგა შუშანია მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას საკმარისი მხარდაჭერა არ ექნებოდა ქუთაისის მერის ხელფასის 5500 ლარამდე გაზრდისა და საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურების 10%-ით მომატების საკითხში. ამიტომ უმრავლესობის ორი წევრი, რომლებსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, სხდომაში ონლაინ მონაწილეობდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრ გიგა შუშანიას განცხადებას ქართული ოცნების წარმომადგენელთა უკმაყოფილება მოჰყვა, რაც სიტყვე დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მართველი პარტიის წევრებმა ოპოზიციონერი დეპუტატი პოპულიზმსა და აჟიოტაჟის ხელოვნურად შექმნაში დაადანაშაულეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, მთავრობის დადგენილებითა და საკრებულოს რეგლამენტით სხდომის დისტანციურ რეჟიმში გამართვის უფლება აქვთ და ინფიცირებულ ორ წევრს ამ აქტებზე დაყრდნობით მისცეს საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა.
საკუთრივ და ობიექტური მიზეზის გამო, რომელიც დააფიქსირეს დეპუტატებმა წინასწარ და საკრებულოს აცნობეს მათი ობიექტური მდგომარეობის შესახებ, და ეს არის COVID ინფექცია, მათ სხდომაში მონაწილეობის უფლებას ვერ ჩამოაყალიბეს.
საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას პასუხად ნაციონალური მოძრაობის წევრმა იურისტმა ხათუნა არველაძემ განაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსით საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების საკითხს ადგენს საკრებულოს რეგლამენტი. ამ დოკუმენტის მიხედვით კი ონლაინ რეჟიმით შეიძლება ჩატარდეს მთლიანად სხდომა და საუბარი არ არის ერთი ან რამდენიმე წევრის ონლაინ მონაწილეობაზე.
ამას აქვს საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვათ, გამიჩნა იმპერატიული ძალა. ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონი არის ორგანული კანონი და იმპერატიულად არის მაღლამდგომი დანარჩენ სხვა რეგლამენტურ საკანონმდებლო ბაზაზე. გამომდინარე აქედან გავამახვილოთ ყურადღება ამ საკითხზე, რადგან ჩატარებული სხდომა და ამ სხდომაზე მოცემულობა, რაც აქვს ონლაინ ჩართვის შესახებ, არ იყოს სადავო და არ იყოს უკანონო.
ქუთაისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელის ქართული ოცნების წარმომადგენლის თეა ჯუღელის განცხადებით, იზოლაციისა და კარანტინის წესების შესახებ მთავრობის დადგენილებიდან და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონიდან გამომდინარე მიიღეს კორონავირუსით ინფიცირებული წევრების ონლაინ მონაწილეობის გადაწყვეტილება, რადგან საკრებულოს არ აქვს უფლება წევრს უარი უთხრას უფლებამოსილების განხორციელებაზე.
არ აქვს უფლება ამ წევრებს უარი უთხრათ დღეს სხდომაში მონაწილეობის
მიღებაზე. თეა ჯუღელმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ისიც უთხრა, რომ თუ გადაწყვეტილება უკანონოდ მიაჩნიათ, შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ და ეს კარგი პრეცედენტიც იქნება, რადგან მსგავს საკითხზე სასამართლოს გადაწყვეტილება დღემდე არ არსებობს. საბოლოოდ ქუთაისის საკრებულოს დღევანდელი სხდომით გათვალისწინებული საკითხები ქართული ოცნების უმრავლესობამ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე მიიღო. ქუთაისის ახალი მოწვევის 35 წევრიან საკრებულოში ქართულ ოცნებას 18 წევრი ყავს, ოპოზიციას კი საერთო ჯამში 17.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გახშირდა შემთხვევები, როცა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს საძოვრების გასხვისებას კერძო პირებზე. ბოლო ხანს რამდენიმე ასეთი შემთხვევა კახეთის რეგიონში. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ახლა შეიტყო, რომ ორი წლის წინ თელავის ყოფილმა მერმა შოთა ნარეკლიშვილმა 5 ჰექტარი მიწა 40-წლიანი იჯარით კერძო კომპანიაზე გასცა. თუმცა კონკრეტულად რომელ კომპანიაზეა ლაპარაკი და რა მიზნით გაიცა, ჯერჯერობით ვერ დაადგინეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელი მთლიანად მესაქონლეობაზეა დამოკიდებული და არ არის გამორიცხული, რომ ამის გამო საქონლის გაყიდვა მოუწიოთ. მოსახლეობის ნაწილმა იჯარის დაუყოვნებლივ გაუქმება საპროტესტო აქციაზე მოითხოვა. ნაფარეულელების თქმით, ალტერნატიული საძოვარიც აქვთ, თუმცა იქ გადასაადგილებლად უკვე გასხვისებული ტერიტორია უნდა გაიარონ, რის უფლებასაც მფლობელი მათ არ მისცემთ.
ორი წელია თურმე იჯარით აუღებ, 40 წელიო და 40 წელი მე ვიცოცხლებ, მაგრამ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს ხო უნდა? პასუხი გაცეს ხალხს და დააბრუნოს ნარეკლიშვილმა. თელი სოფელი ფეხზედა. ჩვენი წყარო არის, ჩვენი არსებობის წყაროა. საქონელი ყავს. ხო გვინდა არსებობა გლეხებს?
ერთი სული მყავს და ისიც უნდათ რომ გაგვაქრობინო სოფელს. ნამდვილად გავყიდით, აბა აღარ არის საშუალო.
აქციაზე სოფელ ნაფარეულში მერის წარმომადგენელი გიორგი ჯიქურიშვილიც მივიდა, რომელმაც კომენტარის გაკეთებაზე უარი იმ მიზეზით თქვა, რომ მიწის იჯარით გაცემაზე ინფორმაცია მასაც არ აქვს.
არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს ჯერჯერობით საერთოდ. მეც ახლა გავიგე და მოსახლეობასთან ერთად ვერ ყვი ამ სიტუაციაში.
საძოვრებთან დაკავშირებული პრობლემის გამო გამართა აქცია ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაბანეურის მოსახლეობის ნაწილმაც. ადგილობრივები საძოვრების გასაყიდად გამოცხადებული აუქციონის გაუქმებას მოითხოვენ. აქციაზე შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ მიწის ნაკვეთი, რომლის გასხვისებაც იგეგმება, ერთ საუკუნეზე მეტია სოფელს საძოვრისთვის ჰქონდა გადაცემული. ბაბანეურის მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ტერიტორიაზე მათი ინფორმაციით სასტუმრო საშენება იგეგმება. ადგილობრივების მტკიცებით, საძოვრის აუქციონზე გასხვისების შემთხვევაში მესაქონლეობით დაკავებულ სოფელს საქონლის გაყიდვა და შიმშილობა მოუწევს.
არ გვინდა რა ია პოლიტიკურად აგორდეს, გადმოგორდეს. ჩვენ გვინდა აი გლეხურად, რომ ამ მიწაზე არავინ არ შემოვიდეს. კარგი იყინოს.
70 წლის ქალი ვარ და უსაქონლოდ ვერ ვიცხოვრე. კარგი, მე ახლა ჯანდაბასა. ეს ახალგაზრდობა რითიც უკვე სამშოვები არ არის. ამასაც რო გიზღუდავენ, აი საწავიდეს.
9 ჰექტარი მიწის ფართობი აუქციონზე გასაყიდად რამდენიმე დღის წინ გაიტანეს და მისი საწყისი ფასი 200,000 ლარია. მოსახლეობასთან შესახვედრად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსი ფიცხელაური მივიდა. მერის ინფორმაციით მიწა მუნიციპალური საკუთრება არ არის, აუქციონი ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა და შესაბამისი კომუნიკაცია სამინისტროსთან მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად დაიწყება. აუქციონის ვადა 30 დეკემბერს იწურება.
ინვესტორმა შეიტანა ამაზე მოთხოვნა, რომ ჩადებდა სადღაც 2-3 მილიონამდე ინვესტიციას სასტუმრო მშენებლობაზე ლაპარაკი ტიპის დასაქმების მოხდეს. მოსახლეობა მოვიდა ჩემამდე, მომიტანეს ეს ხელმოწერეები, ნახე რომ იყო სოფელი წინააღმდეგი, ჰქონდა კომუნიკაცია ცენტრალურ ხელისუფლებაში, რომ პირველ რიგში ამ სოფლის და ამ რაიონის წარმომადგენელი ვარ, იმიტომ რომ ამათი არჩეული ვარ და ყოველთვის ჩემი ინტერესები მოსახლეობის ინტერესებს ერთვა და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ეს პროცესი გადაწყდეს სოფლის ასაკეთებლად.
საძოვრების პრობლემაზე კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტების სოფლებშიც ხშირად ლაპარაკობენ. დაახლოებით ორი თვის წინ საძოვრებისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთისთვის სტატუსის შეცვლა და შემდეგ უკვე აუქციონზე გატანა გააპროტესტეს სიღნაღის სოფლებში. ამ აქციის შემდეგ აუქციონი დროებით შეჩერდა. კახეთის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მათი დაკვირვებით მესაქონლეობას წინა წლებში უფრო მეტი ოჯახი მისდევდა ვიდრე ახლა. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი სწორედ საძოვრების გასხვისებას ასახელებენ. ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო მესაქონლეობის განვითარებას დღეს ხელს უშლის.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან პროგრამის ბოლოს ინფორმაციებით ვითარების შესახებ. დღეს საქართველოში ომიკრონით ინფიცირების კიდევ 4 შემთხვევა ბათუმში დაადასტურეს. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოს 4 მოქალაქე საზღვარგარეთ, მათ შორის თურქეთში იმყოფებოდა. 4 პაციენტის მდგომარეობა ამ დროისთვის მსუბუქია. COVID-19-ით კი ქვეყანაში კიდევ 61 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოში ამ ვირუსმა უკვე 13,700 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 46000 ტესტირებიდან კი კორონავირუსით ინფიცირების 2514 შემთხვევაა დადასტურებული. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.